javljale su se djeca iz samog Daruvara, okolice, iz naše županije, iz Požeško-slavonske županije, tako da smo stvarno zadovoljni sa ovim upisima. Naša četverogodišnja zanimanja, ekonomijsko-hotelijersko-turistički tehničar i agroturistički tehničar su puni, po 20 učenika u razredu. Kuhara imamo 18 u razredu, prodavača imamo u kombiniranom razredu sa kuharima, prodavača je 9, a kuhara je 3. Evo, ovo sa kuharima se ponavlja već godinama da je jako slabi odaziv, iako je najtraženije zanimanje u Hrvatskoj, ali evo, jednostavno nema dovoljno učenika koji bi baš htjeli to zanimanje. Međutim, događa se ono da nakon upisa ima dosta prelazaka, pa onda ova naša trogodišnja zanimanja budu atraktivna za te učenike koji žele iz četverogodišnjih zanimanja preći u trogodišnja, mijenjati zanimanje i tako.